Gepleyen Razatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinlejiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 24-nji apreli hepdeniň çarşamba günü efirde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Aşgabatda iratyň adyp ogurlanmagy bilen bagly wakalar köpelýär. Türkmenabatda polisiýa köçede gezelenje diýen jübitleri gorkudyp paralýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Ataýew tanış edýär. Türkmenistanyň Nebitgazy Pudogyna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy Fransiýanyň Paris şäherine öýdi işine başlady. Türkmenigaz we Türkmen Nebit döwlet konsernleriniň Türkmen forumy we Gaffney Klein Britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda gurulmalaşdyrýan 2 günlük halkara forumy Türkmenistanyň Nebitgazy Pudogyna daşary ýurt maýyny çekmegi maksat edinýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow çäreä gatnaşyjylara iýberen hatyna bu forumy ýokary derejede geçirmäge döredilen mümkinçilikler we amatly şertler üçin Fransuz hökümetine minnettarlyk bildirdi. Dünýäde uglevodorod ferişdelerinin gorlary boýunça öňnäki orunlaryň birini eýeleýän garaşy Türkmenistan öz tebigi baýlyklaryny türkmen halkynyň şonuň bilen birlikde beýlik sebitleriniň halklarynyň bähbidini gönükdirmäge çalyşýar. Bu netijeli işleri amala aşyrýar. Paris şäherine geçilýän halkara forum hem bu gurda alınıp barlayan giňerimli işleriň mundan beýlekde ilerledilmegine ýardam eder diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow forumy gatnaşyjylara iýberen hatyny aýtdy. 24-25 aprelde geçirilýän göçme forumy Türkmenistanyň wekiliýetiniň hemde yerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşlýar. Seýşenbi güni 23 aprelde Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron Aşgabada geldi diýip Orient neşri habar berýär. Bu taryh sapyr Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary puwtalandyrar diýip türkmen mediýasy ýazýar. Britaniýa ministri Merkez Aziýa we Mongolia mynasyryan aýgytly sapyrynyň çäklerini biradyň Täjikistana, Gyrgyzstana we Özbegistana sapyr etdi. Cameronyň Aşgabada mynasyryan sapyrynyň öňýany Türkmenistanyň daşary işler ministrligine Britaniýanyň Türkmenistandaky elçisi Stephen Connellyň gatnaşmagyny Britaniýa bilen Türkmenistanyň arasyna bir näçe resmi namlara gol çekildi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Gazawstany hökümetiň garaşsyz medianı boğmağa çalışýanlygy barada dowam edýän howatylanmalaryň arasyna Azat Ýewropa Azatlyk radiosy özüniň bu ýurtdaky 14 jurnalistiniň akreditasiýa edilmegi boýunça ýurdun daşary işler ministrligi bilen ulalaşygy bardy. 23 aprelde gadandan ulalaşygyň jekmejekligi badawat mälim bolmady. Biz daşary işler ministrligi bilen ulalaşygy mübarekleýär diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus aýtdy. Bu prosesiň dowamyny biziň barysleýän zadymyz kail bolmazdan öýde jurnalistlarymyzyň Gazawstanyna öýde işlerini howpsuz ýagdaýda dowam etdirip bilmekleri boldy. Biz öýde auditoriýalarymyza garaşsyz ygtybarly habarlar bilen hyzmat etmäge ygrarlyk alýarys we bu ulalaşyk bize edil şonu berja etmäge mümkinçilik berer diýip ol bellidi. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron 23 aprelde Daşkentde özbek kardeşi Bahtiýor Saýidow bilen sebit howpsuzlygy bilim howanyň üýtgemegi iki taraf Plain Sudan we işgörlük gatnaşyklarynyň ösürilmegine gönükdirilen gepleşikleri geçirdi diýip özbek mediýasy habar berýär. Cameron Sewitin 37 million ilaty bolan iň köp ilaty ýurduna ugramazdan biradyň Gyrgyzstany we Täjikistany ýokary derejeli resmiler bilen birmeňdeş gepleşikleri geçirdi. ABŞ prezidenti Joe Biden odağa çeken harbi yardım bokçosu boyunca kanuna gol çekecektiğini aydiyar. Bu kanun taslaması 23 aprelde Senat tarafından makulunu prezidentin tasdiklamağı bilen ABŞ'nın harbi yardımlarının Ukrayna'a iyi verilip başlanmağının ön açılar. Men bu kanun ertir meniň stolyma gelip gowuşan badyny oňa gol çekerin we Amerikan halkyna ýüzlenme bilen çykyş ederin. Şeýlelikde biz Ukraina şuhepde yaraglary we enjamlary iýbermäge başlap biler diýip Bidenin beýanatyny aýdylýar. Kanun taslamasynyň biri Ukraina 61 milliard dollar meçberini, ikincisi Israila 26 milliard dollar meçberini we üçüncüsi Hindi ýuwuşman sebitini kommunist Hitaýa garşy durmak maksady bilen 8,12 milliard dollar meçberini maliýe serişdelerini gödeňinde tutýar. 4-nji kanun Samasa TikTok sosial media goşundusunun qadağın edilmek mümkünçülüğünü, ele salınan Rus aktivlerinin Ukrayna geçirilmeğini ve İrana karşı täze sanksiyaları ödeçin alıyar. Demirgazyk Gün Batar Gyrgyzstanyň Talas etrawyny häkimetleri 23 aprelde dowam edýän ýer süýşmeleri we suw joşgunlary boýunça adatdan daşary ýagdaý eglan etdiler. Bu ýagdaý hepdeniň ahyryna sebite ýagan güýçli ýagyşlar sebäp boldy. Soňky ýer süýşmeleri Arjar, Kok, Kaşat we Karasu obalaryna bolup geçdi. Sebitde 250 çemesi hususy ýaşaýyş jaýlaryna, şeýlede bir köprä hemde bir näçe ýol zyýan etdi. Bir gün azal günorta Oş sebitine bir adam toprak süýşmesinden, ýene bir adam bolsa ýyldyrym çakmagyny netijesinde helak bolandan soňra Häkimetler bu sebitde hem adatdan daşary ýagdaý eglan edipdiler.